Здравейте, приятели! Радваме се за постоянните наши слушатели, които редовно ни слушат и ни пишат писма. Очакваме и от тези, които още не са ни писали, да направят това. Уважаеми приятели, продължаваме нашите изучавания. В миналото предаване започнахме изучаването на книгата на пророк Авакум. Дадохме някои данни за личността на пророка, за времето, в което е живял, за стила на книгата и също така план, по който ще се движим в нашите изучавания. Сега започваме с стих 1. Там се открива дилемата на пророка. Наложеното пророчество, което пророк Авакум чува в видение. Наложеното пророчество. Това пророчество, което Бог налага да бъде изявено. Това е пророчество на осъждение. Действителност, това не е въпросът на Авакум, а по-скоро Божият отговор. Божият отговор представлява пророчеството в книгата Авакум. Господният отговор е осъждението, за което Авакум призоваваше, както и другите пророци, с едно наложено пророчество. Първият проблем на Авакум е следният. Защо Бог позволява злото? До кога, Господи, ще викам, а ти не щеш да слушаш? Викам към тебе за насилие, но не щеш да избавиш. Глава 1, стих 2. Авакум казва на Бога, че той отказва да отговори на молитвите му. Пророкът вика към Бога денем и нощем в отчаяние, виждайки насилието сред народа си. И Бог не прави, нито казва нещо в ответ. Това е мъката на Авакум. Както ще видим по-нататък, книгата завършва с тържествен химн, изпълнен с радост и хваление. Започва с тъга и мъка и завършва с радост и хваление. Приятели, ако имате въпроси, трябва да ги занесете при Господа, както и Авакум направи. Ако сте искрени, ще получите отговор от Бога. Защо ми показваш беззаконие и ме правиш да гледам извращение? Защото грабителство и насилие има пред мене, има и каране, и припирня се повдига. Затова законът е отслабнал, и правосъдието ни излиза към победа. Защото нечестивите укражават праведния, та правосъдието излиза извратено. Глава 1, стихове 3 и 4. Тук е големият въпрос, който го занимава. Защо Бог позволява на злото да продължава сред народа му? Нечестие, несправедливост, борби и самодоволство. Това е едновременно и стар, и нов въпрос. Той може свободно да бъде зададен и днес, така че нека да погледнем на подробностите. Авакум, както казах в увода, най-вероятно написа тази книга някъде след царуването на цар Йосия, последният благочестив цар в Южното царство. След него на трона се възкачва Йоахаз, нечестив цар, който не престоя на царското място повече от 3 месеца. След това дойде Йоаким и управлява 11 години и той беше нечестив. Това беше време на упадък, време на разделение и деградация в царството. Имаше отделение от Моисеевия закон и хората се отвръщаха от Бога. Въпросът беше, защо Бог допускаше това зло? На една библейска конференция преди няколко години дошли ни вярващи професори и използвали следният метод, за да разрушат вярата на млади хора в истинността на Божието Слово. Те казвали така. Не вярваш, че един Бог на любовта ще позволи на злото в света да се вихри, нали? Мислиш ли, че един любящ Бог с благо сърце ще позволи страданието в този свят? Ако си спомните, врагът използва същият метод с Ева, според трета глава на книгата Битие. Той каза нещо такова. Да не искаш да кажеш, че Бог иска да ни ядеш от това дърво? Защо? Това дърво има най-вкусните плодове от всички дървета в градината. И ако ядеш от него, ще ти се отворят очите и ще станеш като Бог. Не мога да повярвам, че един добър Бог ще забрани да ядеш от това дърво. Просто не мога да го разбира. Така че по този начин, с тези въпроси, той унищожаваше тяхната увереност в Божията доброта. Той винаги започва оттам. Въпросът на Авакум пасваше на състоянието на нещата в неговото време. Хората живееха в грях, а Бог сякаш не правеше нищо. Неговият въпрос беше: защо Бог не съди нечестивите? Защо Той позволява на злите човеци да преуспяват? Това не е ли добър въпрос и за нас днес? Сигурен съм, че мнозина са се питали: защо Бог не съди злото, което е в нашия народ днес? Защо позволява на някои мълци на богаташи да станат още по-богати? И защо обикновеният средният човек трябва да носи такъв товар от данъци, инфлация? Защо Бог не направи нещо? Това беше въпросът, който и псалмопевецът задава в 73-я псалом. Там във втория стих четем: колкото за мене, нозете ми почти се отклониха. Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Докато се оглеждаше около себе си, той видя, че тези, които преуспяваха, бяха нечестивите. Това като че ли почти ограби неговата вяра. Защо Бог не прави нищо срещу това? Очевидно, народа на Юда смяташе, че те са Божиите любимци и че той няма да ги накаже за греховете им. Може би първият път, когато са извършили нещо зло, те са били на щрек, за да видят дали Бог ще ги накаже. Когато той не предприема нищо, те предполагат, че той не е забелязал нищо или пък, че не го е грижа. Авторът на Еклисиаст казва в 8 глава 11 стих: понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро, затова сърцето на човешките чада е всецяло предадено да струва зло. Едно малко момче отмъкнал първата си диня. Това било през лятото и наближавало буря. Докато късал динята и се отправил към изхода, изведнъж се извила бурята, в небето просветнала светкавица, последвана от гръм. Момчето си помислило, че Господ го наказва за това, че краде, пуснало динята и избягало. Но съвсем скоро то осъзнало, че това не е осъждение от Бога и можело да извършва подобни неща без страх. Човешката природа не се променя. Греховете, които сме извършили, които преди сме правили под прикритие в задния двор, сега правим на открито в предния двор. Това променя ли факта, че Бог е противен на греха, че греха е противен в Божиите очи и че Той ще съди всеки грех, който е сторен? Не. Бог не е променил своите стандарти, нито своите методи. Въпреки че изпълнението на наказанието над злото не се извършва веднага, в крайна сметка неговото съждение се стоварва върху нас. В наши дни много малко хора вярват в Божието съждение. Те се чувстват като Авакум, когато той видя, че народа му става все по-покварен, докато греха стана крещящ, а Бог сякаш не предприемаше нищо за това. Не се ли чувствате и вие така заради онова, което става около вас? Бог прави ли нещо по въпроса? Нищо не подсказва да прави нещо. Той дори допусна да се появяват нови богослови, либерални богослови, които излязоха с твърдението, че Бог е мъртъв. Какво ги беше довело до такова заключение? Понеже те не виждаха той да се намесва в човешките дела днес. Но дали това е наистина така? Дали Бог не е над всички човешки дела? Той позволи да преминем през периода на една диктатура. Хората привидно имаха всичко. И след това настъпи период на криза. Много от хората станаха лекомислени. Дори Божиите люди станаха лекомислени. Сега в това положение народа се пита: колко дълго още ще оцеляваме? Колко дълго ще излизаме от криза? Авакум беше човек с много нежно сърце и мразеше да гледа как изобилства беззаконието и то да става безнаказано. Той мразеше да гледа как невинни хора са третирани, експлоатирани и унищожавани. Той питаше Бога: Боже, защо не направиш нещо по въпроса? А Бог имаше отговор на това обвинение и той има отговори за теб, ако това е твоят въпрос. Божият отговор е даден в стих 5. Погледнете между народите, викнете и се учудете много, защото аз ще извърша едно дело в нашите дни, което няма да повярвате, ако и да ви се разкаже. Погледнете между народите. Бог предизвиква Авакум да отвори очите си и да се огледа около себе си, да придобие един по-точен поглед за това, което се случва около него. Великата Асирийска империя на север беше превзета. Ниневия, нейната столица, беше унищожена. На бреговете на река Ефрат се въздигаше царство, което вече беше спечелило победа над Египет и Къркамиш. Навуходоносор беше победител и дърпаше Вавилон напред, за да се превърне в световна сила. Бог казваше на Авакум: погледни между народите. Мислиш, че не правя нищо? Не стоя отстрани да гледам накъде отива този свят. Твърде много съм въвлечен в неговата съдба. Бог не е въвлечен до такава степен, че да е част от нещата, което от своя страна да го принуждава да извърши определени дейности, които да са му наложени отвън. Бог се движи по един суверенен начин в тази вселена. Той прави нещо по въпроса. Заявява: погледнете между народите, вникнете и се учудете много. Защото аз ще извърша едно дело в наши дни, което няма да повярвате, ако и да се разкаже, да ви разкаже някой. Бог казва: когато ви каже какво всъщност правя, за вас ще е трудно да го повярвате. Вместо да бездействам, аз върша много неща. Всъщност, Авакум ще помоли Бог да забави изпълнението на нещата, когато открие какво всъщност прави той. Защото аз ще извърша едно дело в наши дни, което няма да повярвате, ако и да разкаже някой. Това е цитирано от апостол Павел в една голяма проповед, която той изнесе в Антиохия Писидийска. Всъщност, това е една от най-великите проповеди, които апостол Павел някога е проповядвал. И въпреки това, като че ли не и се отделя много внимание днес. Тя е записана в Деяния на апостолите, глава 13. Забележете думите, които той казва. И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез него се проповядва на вас прощение на греховете. И че всеки, който вярва, се оправдава чрез него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон. Затова внимавайте, да не би да ви постигне казаното от пророците. Погледнете, презрители, учудете се и се погубете, защото аз ще извърша едно дело във вашите дни, дело, което никак няма да повярвате, ако и да ви го разкаже някой. Деяния на апостолите, 13 глава, 38 стих до 41. Както виждате, апостолът цитира от Авакум, глава 1 стих 5. Това е удивителното приложение на този стих. Апостол Павел казва, че Бог ни е изготвил едно спасение и той не го е извършил в някой ъгъл. По време на разпятието юдеи от всички краища на света бяха дошли в Ерусалим, за да празнуват Пасхата. Те занесоха по целия свят новината, че Исус от Назарет е умрял на кръста и има слухове, че е възкресен от мъртвите. Също така, юдеите от целия свят се върнаха в Ерусалим за празнуването на Петдесетница, когато Святия Дух слезе върху една малка група от вярващи. Множество от хора бяха спасени по това време и в следващите дни. Когато тази новина се разнесе, в началото Рим ги игнорира. Павел им казва, че Бог извърши нещо в техните дни, дело, което никак няма да повярвате, ако и да ви го разкаже някой. Днес светът пита: защо Бог не направи нещо за греха? Приятели, Бог е направил вече нещо по въпроса. Преди повече от 2000 години той даде своят син да умре за нас. Той се намеси в делата на този свят. И той каза, че отново ще го направи. И въпреки това, Днес света си живее доволно и весело с греха. Но Бог не е безучастен. Чудно е как Павел използва книгата на пророка Вакум и то този пети стих от първа глава. А в дните на Вакум Бог също така работеше. Въпреки всичкото беззаконие, войни и грях във всичките народи, Бог беше над всичко това и приготвяше своето осъждение. Сега Бог е много специфичен в това, което върши. Защото, казва той в 6 стих, ето аз повдигам халдейците, оня люд и нетърпелив народ, който минава през широчината на света, за да завладее селища, които не са негови. Бог казваше, огледай се наоколо. Там, долу на бреговете на реката Ефрат, се въздига един народ, който ще се превърне в първата световна сила. Можем да проверим в Даниил за това, понеже Вавилон беше златната глава и лъва в неговото видение. Вавилон беше номер едно в парада на великите нации в този свят. Освен това, казва, за да завладее селищата, които не са негови. Бог казва на Авакум, че вавилонците ще завземат земята на Юда. За Авакум беше голям шок да чуе това. Люд и нетърпелив народ е добро описание за Вавилонската империя. Те бяха люд, злобен и нетърпелив народ, който нямаше търпение да завземе целия свят. Всъщност те превземаха град Ерусалим три пъти и на третия път го изгориха до основи. Вавилонците си бяха закон сами за себе си. Те се считаха за по-висша раса и не приемаха никой равен на себе си. Страшни и ужасни са те. Съдът им и властта им произлизат от самите тях. Глава 1, стих 7. Този последен израз, съдът и властта произлизат от самите тях, означаваше, че те разчитаха само на себе си. Те бяха много самоуверени и се гордееха особено много. Тези качества проличават особено в Навуходоносор, основателя на тази велика империя. В книгата Даниил ще откриете, че Навуходоносор страдаше от някаква форма на лудост, някаква егоцентричност, наречена в наши дни истерия от психиатрите. Това беше някаква маниакално-депресивна психоза. Дойде време, когато той дори не знаеше кой е. Избяга от хората и се хранеше с трева като животните. Когато по-късно се осъзна, Бог го въздигна на поста, който вземаше. Конете им са по-бързи от леопарди и по-свирепи от вечерни вълци. Конниците им скачат отпуснато. Да, конниците им идат отдалеч, летят като орел, който бърза да разкъсва. Книгата на пророка Вакум, глава 1, стих 8. Каква картина? Вавилонците използваха кавалерията, така както никоя друга нация. Египтяните използваха колесници, а сирийците имаха последен модел колесници. Сега пък вавилонците имаха друг военен похват – кавалерията. Те бяха по-свирепи от вечерни вълци. Едва ли има по-опасни животни от гладните вълци през зимата? В някои области правят големи порази дори днес. Ако има глутница вълци и някой застреля един от тях, тогава, когато кръвта започва да тече, глутницата се обръща към ранения вълк, разкъсва го и така, че той става тяхна плячка. Летят като орел, който бърза да разкъсва. Вавилонската армия прииждаше като гладни животни и свирепи птици към своята плячка. Това беше историята на халдейци или вавилонците. Всички идат да насилстват, лицата им са насочени напред и събират пленници като пясък. Глава 1, стих 9. Божите люди си бяха предавали на насилие, но все още не бяха виждали нещо подобно. Почакай, казва пророкът, докато вавилонците дойдат. Бог щеше да им предостави добра доза насилие. Всичко си идва на мястото. Апостол Павел казва, каквото посее човек, това ще пожъне. Смисълът за думите в този стих лицата им са насочени напред, е, че врагът, който идва, ще бъде мъчно преодолим в своето настъпление напред. Събират пленници като пясък. Навуходоносор водеше своите сили срещу Ерусалим на три пъти. И в последната атака той изгори града и храма и отведе със себе си тези, които бяха оцелели в плен. Те имаха само една цел – да пленят колкото се може повече хора, колкото се може повече народи да ги превърнат в роби. Това се случи и с Южното царство Юда. Те се присмиват на царете и първенците за тях са подигравка. Присмиват се на всяка крепост, защото като издигат грамади от пръст, превземат я. Авакум, глава 1, стих 10. Вавилонците бяха уверени в своите собствени сили и в мощта на своите езически богове. Както асирийците преди тях, те бяха арогантни в поведението си към другите народи. Присмиват се на всяка крепост, защото като издигат грамади от пръст, превземат я. Те трябваше само да издигнат стенобойни машини, за да превземат някой укрепен град с стени, и когато градът капитулираше, те отвеждаха населението в плен. В стих 11 се казва: тогава духът му се изменя. Преминава като завоевател и върши нечестие, като прави силата си свой бог. Това именно правеше цар Навуходоносор. В книгата на пророк Даниил, глава 4, стих 30, ние четем следните думи за Навуходоносор. Не е ли велик той Вавилон, който аз съградих с мощната си сила за царското жилище и за славата на величието си? Той беше изпълнен с една голяма гордост. Той беше егоманиак. Доверяваше се само на себе си, а не на Бога. И днес има такива водачи, които се доверяват на себе си вместо на Бога. Липсва смирението. И като Навуходоносор, това е, за тях е някаква форма на лудост. Всяка политическа партия, всичките се хвалят с това, което са направили или ще направят, особено във време на избори. Те посочват с пръста на обвиненията и говорят за другите политически партии и управляващи. Разбира се, всички трябва да се покаят, но тези, които сочат с пръст, също трябва да се покаят. В тези стихове Бог казва на Авакум: ти си мислиш, че не правя нищо за греха на моя народ, но аз приготвям един народ, там, край бреговете на река Ефрат, и ако людите ми не се покаят, аз ще пусна вавилонците в действие. Приятели, те дойдоха и хрониките разказват за унищожението на Ерусалим, което беше жестоко и ужасяващо. Някои от нещата, които те извършиха, когато взеха хората от Юда като роби, не са за казване. Уважаеми приятели, днес разискахме върху първите 11 стиха от глава 1. Чухте Божият отговор на първия въпрос на Авакум: защо Бог позволява злото да се шири? В следващото предаване ще разгледаме вторият проблем. Бог да ви благослови!